Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om tarmens mikrobiom igen. Og vi har fået besøg af lektor Kenneth Barfod. Som jeg kender tilbage fra min egen postdoc-tid, som vi mødte på sådan en postdoc-kursus tilbage i fordums tider. Så her i Fitness MK snakker vi om kontemporære emner inden for sundhedssfæren. Og man skal leve under en sten for ikke at have opdaget det her med, at bakterierne i tarmen de fylder meget. Jeg tror ikke, man kan åbne et eksemplar af Fit Living eller i form, uden at der står et eller andet om, hvordan ting de påvirker bakterierne i tarmen. Og de fleste ting, de påvirker dem på en eller anden måde, men det er ret svært at knytte de der påvirkninger til sådan helt konkrete kliniske outcomes og resultater. Og det er jo sådan et interessant område, fordi at der har været meget fokus på probiotiske kosttilskud, der har været meget fokus på de her fecal microbiota transplants, hvor man overfører bakteriekulturer fra en værtsorganisme til den næste for at overføre bestemte egenskaber, der følger med. Varierende grad af succes. Måske min oplevelse, som jeg forstår det, har været sådan lidt undervældende indtil videre, men det kan godt være, at jeg ikke har fulgt godt nok med. Det ved Kent helt sikkert mere om, end jeg gør. Kent han arbejder med sammenhængen mellem tarmens mikrobiota og forstyrret spisning, kan man vel godt kalde det på forskellige måder. Det fortæller han mere om lige om lidt. Det er interessant det her med, hvordan, altså i hvilket omfang der er sammenhængen
mellem vores adfærd og baktusserne i tarmen, som ikke kun går fra adfærden til tarmen til baktusserne, men fra baktusserne til adfærden. Det er jo sådan, taler jo ind i hele den her gut-brain-akse, som der sådan har været meget populært blandt sådan nogle lidt mere poppede sundhedsformidlere. Så det der, vi skal hen i dag. Tak fordi, at du er kommet på besøg her på Nørrebro.
Ja. Hej.
Jeg håber ikke, jeg fik maltrakteret det for meget undervejs.
Det er jo alt sammen rigtig fint. Det er jo, du har fuldstændig nailet det. Det er det, jeg går og bruger min tid på.
Det der med, at resultaterne er ligesom i det, nu ved jeg, det stikker måske udenfor, hvor du arbejder med til dagligt, men det her ligesom med, at resultaterne med probiotika og fecal microbiota transplants har været sådan lidt undervældende. Er det en oplevelse, du har også?
Ja, men jeg tror, der stikker noget teknisk under, fordi rigtig meget af det mikrobiomforskning, der er lavet indtil nu, der kigger man ligesom på, der segmenterer man noget af DNA'et, og så har man ligesom sådan en katalog, og så kan man begynde at sige, at det er den bakterie, vi har observeret.
Ja.
Og det siger ikke ret meget om, hvad bakterierne laver.
Nej.
Så det har været ret meget, hvem er til stede, og hvem er ikke til stede. Har du mange forskellige, eller har du meget få? Og sådan, det er noget af det, der har været baseret på. Men i virkeligheden, så handler det jo om, hvad for nogle funktioner, som et godt, sundt, diverst mikrobiom giver dig, som ja. Sørger for, at din tarm er i orden og alting. Ja. Så når litteraturen selv mudrer ud, altså resultaterne selv mudrer ud, så mener jeg, at ret meget af det er, fordi vi simpelthen stadigvæk kun kigger på, hvem der er der. Vi har sekventeret nummerpladerne på motorvejen, ja. Og så kan vi sige noget om, hvor mange plader der er, og hvem der er sådan noget. Men, og det vi skal op og vide, det er jo, hvad er det for en bil, hvilken farve, hvor hurtigt kører den.
Så det vil være, hvad for nogle gener, der bliver udtrykt, og hvad for nogle problemer, der bliver lavet?
Ja, vi skal sekventere meget mere, og der er teknikken ved, og prisen på de teknikker er ved at nå til et punkt nu, hvor det er ikke længere science fiction. Det er lige om lidt. Det er simpelthen et spørgsmål om penge nu, hvor meget vi sekventerer, når vi laver de her forsøg. Så ja. Det forsøg, jeg står for i øjeblikket, hvor vi kigger på, ganske rigtigt som du sagde, altså anoretikere og de tarmbakterier, de har, der har vi tænkt os at rulle den helt ud og simpelthen bruge alle pengene på at få så meget viden ud af det her som muligt.
Ja.
Så noget af den der mudrighed, den tror jeg så kommer fra, at vi, altså de bakterier, du har i din tarm, og de bakterier, jeg har i min tarm, de kan godt være forskellige og komme et forskelligt sted fra og hedde noget forskelligt sådan i de evolutionære træ, men det gør, at de gør helt det samme.
Ja.
Og det er der, vi skal hen. Vi skal hen til, hvad det er, de egentlig laver dernede, og ikke bare, hvem der er til stede, og hvem der ikke er der. Så.
Ja.
Jeg tror, det er den store del af det.
Ja.
Og så er det klart, så har man prøvet at lave korrelationer med næsten alle slags sygdomme, som du også sagde. Og det ser ud, som om der er den korrelation, ikke? Men hvad kommer først?
Der er altid en eller anden korrelation.
Hvad kommer først? Nå, men jeg tror, at det var overraskende for 10-15 år siden, måske var det overraskende, det var sådan, ikke? Men nu er vi nået til et punkt, hvor du kan næsten ikke vælge en eller anden meget obskur lille sygdom, og så kan du vise, at det har en eller anden form for indflydelse på tarmens mikrobiom. Men hvad kom først? Og er der nogle af dem, hvor der er en årsags sammenhæng?
Ja.
Og jeg kan da sige, altså grunden til, at jeg overhovedet er endt over i, fordi jeg er egentlig biolog af baggrund, og er hverken spiseforstyrrelsesekspert eller noget i den stil. Men jeg er endt over, fordi jeg på et tidspunkt ligesom prøvede at sætte mig ned og tænke over, hvad for nogle slags sygdomme kunne man forestille, hvor der faktisk var en årsags sammenhæng? Og der for mig at se, der var spiseforstyrrelser helt på toppen, eller anoreksi var øverst på den liste.
Men dengang, der var der vel ikke så meget med, hvordan... Altså, var det fordi, du tænkte, der var en påvirkning af at spise lidt, og være i kronisk kalorieunderskud på mikrobiotan, ja. Eller den anden vej rundt, eller
ja,
begge dele?
Ja, jeg tror egentlig, at jeg hele tiden, for netop fordi jeg har den her biolog baggrund, så tror jeg egentlig, at jeg hele tiden har tænkt det her med, at vi fodrer ikke kun os selv, vi fodrer også det, der ligesom er nede i tarmen. Ja. Og da jeg læste biologi, der fik vi at vide, at mennesket ikke rigtig havde symbionter. Det fandtes ikke rigtigt, fordi når man kigger på, hvilke bakterier der var der, så var de forskellige hos os alle sammen. Og så var det sådan, at de er blinde passagerer. Altså, de gør ikke ret meget. Det er der sikkert også mange af de fleste af dem.
Det har man så ændret holdning til.
Det har man i den grad ændret holdning til. Selvom jeg vil sige, at det er nok de fleste, som bare er, de er der, fordi de kan, og de gør måske ikke den store forskel. Og det vi så egentlig kigger på, det er, om du, når vi kigger på, hvor mange forskellige slags bakterier der er der, eller hvor mange virus der er der osv., så har vi egentlig bare sådan et øjebliksbillede af, hvordan skoven ser ud nede i vores tarmøkosystem, ikke? Så hvis alle træerne brænder ned, og alle fuglene er flået væk og sådan noget, så synes vi, det er nok skidt. Og det kan man godt se i nogle sygdomme, der hænger det sådan sammen. Og omvendt, hvis der er virkelig mange forskellige sommerfugle arter og papegøjer, så er det et udtryk for, at der har været et længerevarende, stabilt økosystem, hvor de her ting har kunne udvikle sig i.
Ja.
Så du har ret på den måde, at det er virkelig meget lidt, vi kan sige altså på nuværende tidspunkt. Ikke? Men jeg tror også, der er meget at komme efter. Jeg plejer at bruge det her billede af, at hvis det er sådan en Amazonas regnskovsflod, vi prøver at kigge på, så står vi ligesom nede for enden af den brune flod der, og prøver at tage en lille bitte vandprøve, og så prøver vi at sige noget om, hvad der foregår langt op i floden.
Mm.
Både tidsmæssigt forskudt, men også langt op. Ikke? og faktisk kan vi, altså faktisk er signalet så stærkt, så vi kan sige noget om det i så mange tilfælde. Så der foregår noget, der er værd at kigge nærmere på. Ikke? Og det er også derfor, hele feltet er eksploderet, kan man sige, i forskning.
Jeg plejer at spørge folk, hvordan de er endt med at lave det, de laver.
Når jeg kigger baglæns i, hvad jeg har lavet, så er der en rød tråd. Og det er noget med, hvordan vi har udviklet os, mennesker har udviklet sig sammen med dyr og så videre, alt muligt omkring os. Og jeg har kigget faktisk i tarmen allerede i mit speciale, hvor jeg tænkte, at de her insekter, de må have nogen, der hjælper dem, for de kan jo ikke selv producere de enzymer, de skal have for at spise det her træ, eller hvad det nu kan være. Og har kigget på bladskæremyrer og termitter, og skulle lede efter et dansk system, hvor der var noget tilsvarende.
Altså deres symbionter?
Ja, altså, hvad har de i maven, der hjælper dem med at nedbryde det underlige kost, de laver, ikke? Og bladskæremyrer til
myrer. Hvordan fanden fisker man ting ud af maven på bladskæremyrer?
Jamen det her var lige starten af, hvor vi begyndte at sekventere de her bakteriers 16S-DNA. Så jeg har faktisk været med til at sekventere sådan en stump af gangen. Jeg har sekventeret
16. Altså sat ud på plasmider eller sådan noget?
Ja, helt nede på sekventeret. Så tanken for mig, det var at tage en myre og gokke nogen i hovedet, og så bare se, hvad vi kunne få ud af bakterier.
Ikke? Altså knuser man hele myren, eller stikker man noget ind i maven? Altså, kan man finde dens mave og ekstrahere noget derfra? Eller?
Mit første speciale, der, som jeg forsøgte at komme op og stå, ikke? Det skulle være på termitter. De er lidt større og lidt anderledes. Ikke? Og tanken var så at kigge efter, hvad for nogle svampe de havde i deres mavesammensystem på det her tidspunkt. Der er forskellige årsager, så ender jeg ikke med at lave det, om at finde sådan et dansk system, og ender med sådan nogle husbukkelarver, sådan nogle borbilletyper, som kan leve af sådan noget træ, der har dødt i virkelig lang tid, sådan noget hardwood. Og der tænker jeg, at de kan ikke selv spise det der. De må have nogen, der hjælper dem, ikke? Så jeg starter med at kigge efter svampe nede i tarmen og finder...
Men var det sådan helt konkret, hvordan fisker du ting? Knuser du hele dyret, eller fisker man ting ud af
dem? Jeg tog tarmen ud på de her dyr, og isolerede de bakterier og svampe, som var der på plader.
Så du skærer dem op og piller tarmen ud?
Ja.
Og vender den på vangen, eller tager hele tarmen, eller...
Altså, det kommer ind på, at jeg får dyr... Nu er det her lige længe siden, ikke? Og
Jeg synes,
nå, men det var lavere, dem vendte vi på vangen og skravede hele indholdet ud, og så prøvede vi, om vi kunne dyrke noget op. Og så kunne jeg se, at der var i hvert fald nogle enzymer, som kunne nedbryde noget af materialet, og kunne på den måde sige, at de har faktisk nærmest en monokultur, de her larver, og den her monokultur, der er en bestemt bakterie, og de producerer det her enzym, som kan nedbryde det her hardwood. Så mit gæt er, at hvis du antibiotika behandlede de her larver, så ville de dø forfærdeligt, hvis de ikke kunne genetablere deres favoritbakterie. Så vejen ind i det for mig, det er det her med, at ude i naturen, der det er helt almindeligt. Der er masser af tilpasninger, der har noget at gøre med og beholde sit gode mikrobiom, eller beholde den her værktøjskasse, som bakterierne giver os, til at nedbryde kosten, osv. Det er der masser af. Så set i bakspejlet, der er det derfor, jeg er endt med det i forhold til det humane mikrobiom, ikke? Samtidig med, at den her teknik har udviklet sig sammen med de ting, jeg synes, der var spændende.
Så du simpelthen, det er en interesse for symbiontforhold?
Ja. Noget af det første, jeg lavede, var sådan set at sige, jamen, i bøgerne stod der, at lungerne var sterile, og så er sådan, det tror jeg simpelthen ikke.
Ej, det
er
ikke på.
Det er en fucking fodboldbane, som er vendt på ydersiden med ud i verden. No, så selvfølgelig er der i hvert fald bakterier dernede, eller bakteriestumper dernede, som er kommet derned ved et uheld. Og jeg skulle ligesom, jeg havde et forsøg, hvor jeg skulle prøve at finde ud af, hvor mange bakterier, der var kommet derned med vilje. Men så skulle jeg ligesom vide, hvad der var der først. Og igen, fordi 16S-sekventeringen var lige på de spæde der, så kunne jeg begynde at gøre det. Og så kunne jeg jo godt se, at der var masser dernede i forvejen. Og alt efter, hvordan man behandlede nu af det her på mus, alt efter, hvordan man behandlede musene, alt efter, hvad for kønt det var, og så kunne jeg se, at der var forskel på, hvad for nogle bakterier de havde i lungerne, ikke? Og også i tarmen, fordi dem tog vi så ud samtidig med at kigge på os. Ikke? Så jeg har været en af de første, der var med til at presse og sige, at der er også et lungemikrobiom. Det er altså ikke kun i tarmen, der er også noget, og det er jo, siden er det jo blevet til huden og ørerne, øjnene og næsen og væggene og alt muligt, ikke? Over det hele. Ikke? Ja. Men på det tidspunkt, der modtog jeg næsten hademails fra danske forskere, som sagde, hvad bruger du de penge på, hvorfor er lungen steril? Altså det her, det er forhåndsvægt. Og så 5 år senere, så får man mails fra de samme, der gerne vil have, at man kommer og holder foredrag for dem på deres afdeling. Ikke?
Så
det har været sjovt. Jeg kan godt lide at bevæge mig der, hvor at helt foran i innovationskurven, hvor du vil møde det rigtig meget. Ikke? Det kan jeg godt lide. Så jeg har efterhånden lært, at den følger med den der. Hvis man påstår noget, baseret lidt på tro, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke? Jeg tror, det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Det er det samme med anoreksien og tarmbakterierne. Det er jo startet med, at jeg tror sgu, der er en sammenhæng. Der kan godt være en sammenhæng. Jeg kan se, hvordan at du kan spise dig til, at dit tarmmikrobiom også går i stykker, og så for nogen, der er de ikke i stand til at genetablere det. Og så kan de fastholde dem i en eller anden, på en eller anden måde, kan fastholde dem, fordi vi andre, eller gennemsnitsbefolkningen, kan jo godt spise nogle gange restriktivt og sådan noget, uden at ende derude. Og hvis du så lægger alle de forskellige faktorer oven på hinanden, inklusive mikrobiomefaktoren, jamen, så kan det være, at du ender der. Ikke? Og det er i 15, tror jeg, den første artikel kom ud, der ligesom viser, at på et meget, meget lille studie, at der er forskel på, hvad for nogle bakterier, som er i tarmen på anoretikere og på sygeplejersker. Og det er måske ikke så underligt, vel? Og så skal man ligesom finde ud af, hvad er så...
Jamen, altså, hvis du og jeg, hvis man tog 100 mennesker ind og satte dem til at spise 300 gram leverpostej om dagen,
ja,
så vil der være en ændring i det.
Det ved vi nu, men, altså, men igen, det er den forståelse har ændret sig lidt over de, eller ændret sig meget over de sidste 15 år. Ikke?
Altså det er jo lige meget, hvad for en systematisk ændring, man laver i en spiseadfærd.
Det vil jeg mene. Ja. Jamen, det vil jeg mene. Og igen også noget med noget teknik, fordi at det så en varig ændring. Meget af det mikrobiomforskning, der er lavet indtil nu, er jo lavet på et punkt, på et tidspunkt, i en prøve.
Ja.
Og det er meget, meget påvirkeligt af, hvad du spiser dagen i forvejen, eller de to dage i forvejen.
Ja.
Det vil det være. Helt ned til, hvad for nogle bakterier kommer ind sammen med den broccoli, du spiste, eller den leverpostej, du spiste. Ikke?
Ja. Det gode spørgsmål er jo, hvad for nogen, der sådan er, ja, hvor godt de sidder fast.
Hvornår kan du skubbe til det? Hvordan kan du skubbe til det i den gode og dårlige?
Og hvad for nogle dele af det kan man skubbe til?
Ja, fordi altså, hvis du har 100 mennesker, som du behandler med antibiotika i 14 dage, og så følger du dem et helt år. Der er nogle artikler, der minder lidt om det her. Så følger du dem et helt år. Så er resultatet, at 20% cirka, jamen efter 14 dage efter endt antibiotikabehandling, så er de tilbage til det, de havde før.
Ja.
Og i den anden skala, der er der 20%, som simpelthen ikke er kommet tilbage til det, de havde før, da forsøget slutter et år senere.
Ja.
Og så er der alt ind imellem. Og så kan man sige, hvad er godt og hvad er skidt? Og der er jeg meget på det her med, jamen det kan da godt være, at du er rigtig god til at fastholde og genetablere dit mikrobiom. Men hvis det var dårligt til at starte med, så er det ikke så fedt.
Nej.
Omvendt, hvis du havde noget virkelig skidt og kunne komme af med det, så du ikke er tilbage til det dårlige, du havde året før, så har du ændret noget positivt. Så det her med et godt og dårligt mikrobiom og hvor stor varians der er i, hvor gode vi er til at beholde det eller skubbe det fra os, det er der nok en underliggende biologisk årsag til, som vi ikke engang er begyndt at krasse i nu. Og derfor bliver det meget individuelt jo. Altså,
ja, ja, ja.
Og vi har ingen idé om, altså på nuværende tidspunkt har vi ingen idé om, hvem, altså jeg ved ikke engang, hvad for en jeg selv er,
nej.
Kan man sige.
Men når man, hvis man slår folks mikrobiom i stykker på en eller anden måde, ikke? Og det vokser frem igen, så som jeg forstår det, så vokser det frem med sådan nogenlunde samme sammensætning, som man havde før,
ja,
på en eller anden måde.
Ja, for de fleste.
Hvordan virker det?
Ved
man det?
Ja, nej, men altså, igen, hvis jeg tager den biologiske vinkel på det, så er det jo lidt, det er jo den niche, som du præsenterer bakterierne med. Og i tarmbakterierne, der er det ikke den, der er det ikke floden og planterne og Amazonas. Der er det, hvor sur din mave er, hvor pH'en nede i tarmen, hele, hvordan floden ser ud, som en helt fysiologi, og al, hvad hedder det, immuniteten. Alt
ja, det er, men der må være en samtale med immunsystemet.
Helt sikkert, men det er ikke kun det. Det er altså også, der er ret stor forskel på, hvor du har pH henne, og hvor hurtigt din flod bevæger sig, kan man sige, hvor meget din tarm er aktiv og sådan noget. Det er ret forskelligt fra person til person. Så hvis man tænker på det med biologiske, så er det hvilken niche, du præsenterer for de her bakterier i at vokse op med. Og nogle af dem har du sikkert haft med igennem hele livet, og de har vendt sig til det, og ved præcis, hvor de skal være henne, og det kender de immunforsvar. Så de har nemt ved at vokse op igen, hvor andre har ikke. Og så er der det tekniske oveni, hvor noget af det nok er, at man har samlet nogen, du har spist i går, og de er der så ikke 2 uger efter, så har du spist noget andet. Ikke?
De her der hypoteser ligesom om, at man har sådan, at blindtarmen fungerer som sådan et depot, hvor ting er skjult, altså sådan for,
ja,
sådan nogle interventioner, som kan bruges til sådan repopulere efter sådan nogle ting.
Ja.
At man kommer, ved man, om det passer nu?
Det er en skidegod idé, og jeg har faktisk...
Det kan også være på mikroskala, at man har sådan nogle krypter, som altså, man kan gemme sig i, eller...
Nu, jeg er ikke læge, men det jeg har snakket med læger om, som befærer sig i det her felt, det er, at de siger, at blindtarmen hos os i den vestlige verden er ret forskellig. Så nogen har en lille bitte lillefinger, og andre har faktisk et rigtigt reservoir. Og for mig at se, altså det er helt oplagt at tænke, jamen altså, akut diarré, det er smart at komme af. Du har fået noget ind, og det skal du ikke have. Der er en eller anden patogen eller noget, du skal af med, og så kan du lave akut diarré. Og så har du, du blindtarmens bakterier, du lige kan som repopulere med. Men jeg tror faktisk ikke, der er noget forskning rigtigt på det. Jeg har kun kommet 2 samtaler ind i det, og en halv tanke om, hvilken dyremodel, der måske vil være bedst til det.
Mangler.
dyrlægerne siger, at man kan gøre det på hunden. Altså man vil kunne undersøge nogle af de muligheder, man vil kunne undersøge i hunden, fordi de har en blindtarm og så videre. Men det er nok noget, jeg ved fra fadel.
Ja.
Så, men du har ret, altså det kunne man sagtens forestille sig, at det var en tilpasning hos nogen til at kunne gøre det. Men der er ret stor variation, så det er i hvert fald ikke et super vigtigt organ. Men det er klart, at hvis man kunne nok undersøge det på på blindtarmsbetjent, der har fået fjernet blindtarm. Ja, ja, ja. Ja, selvom man jo typisk ikke ved, om det har været godt før eller efter, fordi man har kun den betændte blindtarm, når man tager den ud. Man opererer jo ikke på raske mennesker, vel? Så,
nej, nej.
Man kan efterhånden tage prøver igennem tarmsystemet, så man ikke behøver så stå nede for enden af floden. Det kan man efterhånden gøre med nogle forskellige tekniske. Man kan selvfølgelig jave et eller andet op bag. Men der er også der.
Får det til at lyde så erotisk?
Vi snakker meget om det her, og man kommer til at blive sådan lidt grov. Men der kommer også nogle tekniske metoder, hvor man ligesom har sluger en lille bot, som så kan åbne og tage prøver forskellige steder.
Ja.
Og jeg synes det er helt oplagt, at man prøver at tage nogle altså undersøger blindtarmens mikrobiom også. Men der er, så vidt jeg ved, er der ikke noget derude nu, ja. Overhovedet af forskning på det.
Det her med altså den der samtale, der er mellem immunsystemet og bakterierne i tarmen, hvordan fungerer det? Altså, man har vel ikke immunceller i selve tarmen?
Du har det jo helt ude i epitelet.
Altså, vandrer de helt ud i tarmen? Ved man det?
Altså, ja, det er måske ikke lige, det er, ikke, det er nok ikke det, jeg er allerstærkest, men altså lige snart du har...
Altså jeg stiller bare spørgsmål, ja, så du har ja, altså gjort en forbehold for...
ja, altså der er nok ingen tvivl om, at vores immunforsvar udvikler sig igennem livet med det, vi omgiver os med. Og det er ret vigtigt, at man får de rigtige ting fra starten af, så man ligesom har et udgangspunkt der til at udvikle det ordentligt. Og det kan vi se, at nogle af de allergiske sygdomme og sådan noget, der er en forskel, ikke? Og der er også noget med, den mest kendte er måske det her med, men hvis man bliver født ved kejsersnit, så ender man med at have nogle andre bakterier end dem, som når man bliver født vaginalt, ikke?
Jo.
Og det er især på allergi og astma og sådan noget, man kan se. Der er den danske forskning meget langt fremme, faktisk, med nogle ret fede studier. Der er sammenhæng med immunforsvaret nede i tarmen også, ikke? Men interaktionen der, ja, altså...
Altså, det må være en eller anden form for, altså sådan, hvad kan man sige, hvis immunsystemet kan være skidt for nogle populationer og godt for nogle andre, så må det jo have en eller anden form for permissiv
ja.
Funktion. Altså, og det har jeg altid ja. Tænkt over, hvordan fanden kan det,
ja.
Hvordan jeg har set, kan det fungere?
Ja, altså, nu, det er, jeg har set forskning, som ikke er publiceret endnu, hvor man har taget et tarmsudsnit, man har taget altså tarmen som et rør, som fortsætter det, så tager man et stykke røret ud, og flækker det på langs, så man ligesom kan folde ud som et stykke af fire papir.
Du bliver med det der erotiske noget.
Nej, ja, det er... Sorry. Og så har de sekventeret, hvad for nogle bakterier der er i hver ligesom firkant. Så deler man op i firkanter, fire firkanter, otte firkanter, helt ned til 1 mm gange 1 mm firkanter på den her tarm. Og der har man sekventeret på ydersiden, eller på indersiden af tarmen, kan man sige, der har man sekventeret, hvad for nogle bakterier, der sidder lige præcis på den millimeter kvadrat der. Som faktisk svarer til en villi, altså en de her tarmeudposninger, som
er de, vi har. Nå, jeg tror faktisk, de var mindre.
Men man går så dybt ned, som man kan.
Ja, ja, ja.
Men så samtidig i den samme prøve, der sekventerer man, hvordan at dit immunforsvars, altså beta, hvad hedder det?
Altså, forskellige immunceller.
Ja, forskellige immunceller. Hvad er det for et repertoire, der er på indersiden? Så man laver ligesom sådan en dual sekventering, hvor man i hver prøve har både, hvad der er på ydersiden, altså ude i tarmen, men også, hvad der er på indersiden af immunmuligheder, kan man sige.
Ja, ja.
Og når du så sætter det sammen, så jeg synes, det er vildt fedt, fordi for det første så kan man se, at det er meget, meget tæt knyttet, de to ting. Så dit repertoire på indersiden og hvad der er på ydersiden hænger sammen. Ikke nok med det. I vores tarm er der retning på. Så man kan faktisk se, at hvis du oppe i tarmen har en eller anden sammensætning, så hvis du går ned i tarmen ligesom i flow-retning, så er der større chance for, at du har det i den næste kvadrant også, og den næste kvadrant. Og så kommer det faktisk til at ligne sådan et vandløb, hvor der er sådan nogle lange hænge, altså hvor de vokser ned af nedstrøms. Ja. Så i princippet, altså, så nu gætter jeg på, at du kan komme helt ned på villig-niveau, hvis vi kunne det.
Villig, det er de der små fingre, som
ja, altså, ligesom, er til formål. Det er alle de små bugter, der er i flodbredden der. Ikke? Hvis du kommer ned ja. helt derned, så vil jeg næsten vågne en påstand, at der er lokal tilpasning til dem, der bor der på indersiden af dig. Og det er selvfølgelig meget, meget hård oplysning, hvor vi ikke rigtig er endnu, kan man sige. Ikke? Det er en del af det. Men det er det, der bliver
forskelligt. Men har man for eksempel, altså vi ved ikke, sæsonerer man, ikke det, der hedder, sæsonerer man antistoffer til tarmen, for eksempel?
Ja, det gør man. Nu siger jeg bare, ja, det gør man. Der er IGA.
Altså, det vil jeg også gætte på, men jeg kan
ikke
huske, at...
Ja, men det er ikke der, hvor jeg er stærkest. Jeg tror, at et af de der immunstoffer, der hedder IGA, er et af dem, som har været mest oppe i den forskning der, og ligesom har meget at skulle have sagt dernede, men jeg er ikke immunolog. Det er jeg virkelig ikke.
Ved du, man findes der immunceller ude i tarmen, i en rask tarm?
Nej, det tror jeg ikke.
Altså, du ved det ikke, eller
nej,
du tror ikke, det findes?
Jeg ved det ikke. Jeg må hellere sige, at jeg ikke ved det. Så altså det er for specifikt immunrelateret så meget, der skal du have fat i den anden. Men altså, det er i hvert fald tankegangen.
Altså, jeg putter dig også on the spot.
Ja, men det er også fordi, jeg har egentlig fokuseret mere på det her med, at det også er de fysisk-kemiske forhold, og netop, hvordan tarmen ser ud. Altså, hvor bugtet er din tarm? Det er hele den biologiske...
Den bugtet på sådan en makroskala.
Altså, det, har du en flod, der er lige? Eller har der en masse...
Jeg skal have noget, for jeg nutider
det. Ja, præcis. Og fordi jeg vil godt over til det her med naturgenomretning, ikke? Fordi det er jo lidt det billedsprog, jeg godt kan lide at bruge for det her, ikke? For ligesom at simplificere en lille smule. Altså, når du har rettet ting, du ved godt, det er ikke så godt for nogen ting, vel? Og vandfloder er selvfølgelig hurtigere, og så videre, men der kan ikke bo så meget forskelligt dig. Men når du så skal naturgenoprette, så skal du tilbage til der, hvor der er ligesom er nogle steder, hvor der er meget strøm, og nogle steder, hvor der er lidt strøm og sådan noget. Så den måde at tænke på, det er det, jeg prøver ligesom at indføre det her. Et felt, som er meget styret af læger og biokemikere og sådan, ikke? Så vil jeg godt prøve at komme med den biologiske vinkel på det, og ligesom huske, jamen, hvis man ser det som et økosystem, så er der meget, der giver mening, plus at i makrobiologien har vi sådan set... Altså, vi har arbejdet med det her en masse. Der er en masse terminologi og en masse viden om, hvordan man genopretter regnskov, eller hvad det nu kan være, eller skærnå.
Det er meget skærnå.
Som man måske kan bruge til det her, ikke? Som man måske kan bruge i forhold til at forstå det bedre, hvad der foregår.
Ja. Kan du huske, hvem forfatteren hedder, eller hvad tidsskriftet var for det der, hvor man har lavet det der dot-sekventering?
Det, jeg siger, det er ikke publiceret.
Og det er ikke publiceret, nej, men det er noget, der så formentlig kommer i en af de frække tidsskrifter.
Det er nogle år siden, jeg så det faktisk, så jeg er i tvivl om, det overhovedet kom ud.
What?
Ja.
Det lyder som sådan en rigtig nature cell.
Nu skal jeg passe på, men ja. Jeg vil nok lade være med at sætte navn på, fordi jeg tror ikke, det er kommet ud nu. Så, og hvorfor det så ikke er kommet ud, det ved jeg ikke. Men ideen der, og de der data, jeg så, det var i hvert fald super fedt, ikke? Altså den måde, jeg tænkte det på. Og det visuelle var super overbevisende. Ikke?
Ja, det kan man jeg kan se det for, at man kan lave nogle
flotte... Det passede lige i mit kram i hvert fald. Ikke? Det må jeg sige. Det synes jeg var meget spændende.
Ja. Hvordan, altså da du så fik den her idé ligesom med at begynde at kigge på det i forhold til anoreksi, så jeg opdagede det i forbindelse med, at du spurgte mig, min kone Katrine, om hun ville dele det, fordi hun har formentlig noget reach ud i det der. Og så kom jeg til at sidde og kigge, jeg har spiseforstyrrelser. Så sad der jo noget på overspisning og sådan noget. Så der er sådan nogle ting. Altså, der er lavet noget. Altså, så var jeg sådan, okay. Og så var det så der, så tænkte jeg, nu må vi hellere sætte dig bag ved en mikrofon. Altså, og høre, hvad der kommer ud. Men hvordan, altså, da du begynder at tage hul på det, hvad var forsøgene? Eller hvad var det første forsøg?
Ja, altså, jeg har en baggrund, hvor jeg har lavet en del museforsøg og kigget på mikrobiomet i de her modeller, kan man sige. Ikke? For der kan man gå ind og ligesom komme tættere på det her årsags sammenhæng, og hvad der egentlig foregår dernede, og ikke bare en association. Så helt konkret har vi lige submittet en artikel, hvor vi simpelthen prøver at overføre tarmbakterier eller lort fra anoreksiker over i mus. Og så se om vi kan om der er noget af sygdom, der følger med. Det er sådan den klassiske. Men så har vi faktisk lavet sådan et split group crossover design, hvor man så igen tæppebomber alle musene med antibiotika. Og så prøver man ligesom at give dem enten den samme donor som før, så de igen er anoretikere, man giver, eller igen er kontroller, det vil sige, man har nogen, der ligesom igennem hele forsøget har været kun påvirket af anoretiske tarmbakterier eller kontroller. Og så er der to grupper i midten, som er skiftet, så man ligesom kan se, hvad er der en form for rescue. Og det ligger ude nu som sådan en preprint, hvor vi kan vise, at musene spiser mindre, hvis de får anoretiske bakterier. Og de har en lille smule ændret adfærd, og vi kan faktisk rescue det en lille smule.
Ændret adfærd, hvordan?
De få museforsøg, der er derude, der er lavet på den her måde, jeg tror, der ligger en 3-4 stykker nu, de gør det lidt på forskellige måder, men det er altså noget med, at man kan sådan spore, at der er lidt ændret adfærd, der følger med den her FMT med de her andre bakterier.
Det er lortetransplantation.
Det er lortetransplantation, ja. Så man kan gøre det mellem mennesker, kan man sige, i forhold til de her infektioner, man har brugt det rigtig meget til, men i laboratoriet bruger vi det på at ligesom overføre fenotypisk træk fra en patientgruppe til
muslim. Men bliver de mere nervøse, eller mater de mindre, eller er de mere vågne, mindre vågne?
Ja, som sagt, så jeg tror, der ligger fire, eller måske er vores den femte artikel, som angriber det her problem, og vi er de første, der ligesom bruger ikke germ-free mus, så vi bruger almindelige mus, som bare har blevet udsat for antibiotika, inden de får det her.
Ja.
Så metoderne er meget forskellige mus, meget forskellige ting, man kigger på. Det fælles for dem er, at der er lidt ændret adfærd hver gang, og det synes jeg måske ikke er så underligt, men i hvilken retning, det er faktisk meget svært at sige. Vi mangler...
Men I må måle på et eller andet, siden du siger det.
Ja. Det er sådan noget med, hvor nysgerrige de er, hvor meget de bevæger sig rundt, hvor meget de tør gå ud midt i en på et åbent flade og sådan noget.
Er det sådan en test, eller har I sådan en monitor til at stå i
buret? Det er en test. Det næste skridt vil sådan, så det være at have nogle rigtige buer, hvor du rigtig både kan holde øje med præcis, hvor meget de bevæger sig hele tiden at all times.
Fordi
hvis du på en eller anden måde får lidt mindre energi ud af kosten, eller du har lidt skidt, eller du har forstoppet, eller hvad du nu har, så kan man godt forestille sig, at musen sætter sig over hjørnet og sidder lidt stille, ikke? Og fælles for alle de her musforsøg, og inklusiv vores andre også, det er, at vi kan se, at de spiser mindre, men de tager ikke mindre på. Så der er jo noget energi...
De er bedre til at udnytte.
Ja, man kan sige, ja. Men
altså, det vil give mening.
Ja, men musen er jo heller ikke anoretikere, kan man sige. Vi har bare udstyret dem med nogle bakterier, som tilfældigvis måske kan give nogle andre signaler, end dem, de ellers ville have haft, ikke? I forhold til kontrolgruppen, som er nogle studerende eller sygeplejersker med højere BMI.
Hvor god er mus normalt til at udnytte deres kost? Hvad er deres feeding efficiency normalt?
Det ved jeg ikke, men høj vil jeg tro. Og det kommer jo meget an på, hvad man fodrer dem med, ikke? Og i sådan et system, der fodrer man nok med det der, altså typisk fodrer man med det, der er billigst, og det der, ja, ikke? Så, men det her med, vi kan holde øje med kosten. Altså vi kan jo simpelthen veje, hvor meget vi putter ind til dem, og hvor meget der kommer ud, kan man sige, ikke? Så kan vi holde styr på, hvor meget de har spist og ikke har spist, ikke?
Ja.
Og de spiser simpelthen nogle procent mindre, dem, som havde fået bakterier fra anoretikerne, ikke? Og det er ligesom første skridt. Til sidst, der kan vi også kigge på, hvad de har i deres blod, og der passer billedet med de appetithormoner, som vi kiggede på, der passer billedet ret godt med hvad for nogle grupper de ligesom endte op i. Og vi kan ligesom både redde dem på, hvor meget de spiser, og hvordan deres hormoner ser ud i blodet.
Så, hvad for hormoner kigger I på?
PYY hedder det en, og grelin, og der er et par andre stykker, også insulin og sådan noget. Og der er især to af dem der, som virkelig har med mæthed eller med sult i hver ligesom, sin retning, som vi kigger på. Og det, der er en meget fin årsag sammenhæng der, eller en meget fin korrelation, vil jeg må hellere sige.
Det er jo ikke noget mekanisme, der tilfører.
Ja, det synes jeg ikke. Ja. Det synes jeg. Så, ja. Og mens det her det foregår, så har jeg så søgt om videnskabsetisk godkendelse for at prøve at gøre det her i patienter.
Ja.
Så overføre tarmbakterier fra en rask kontrolleret donor til anoretikeren. Og i første omgang er det udelukkende for at, ligesom at vise en gennemførlighed eller feasibility study, hvor man ligesom prøver at sige, jamen, kan det overhovedet lade sig gøre? Vil de overhovedet være med? Kan de sluge de piller, de skal til? Vil de hellere have det med slangen? Alle mulige overvejelser.
Der taler du om måder, at man får de her bakterier ind i
dem. Ja, det er det ikke.
Have den med slangen.
Ja, fordi hvis man skal sluge den her
FMT, ind i.
Ja, så kunne vi godt forestille sig, at måske lige præcis anoretikeren ville måske ikke have FMT'en på den måde. Men det har vist sig ikke at være sandt. De kan godt tage den som på pilleform. Og det er vi faktisk næsten færdige med, det studie. Og så skal vi jo knokle på.
Så hvad får de som FMT-behandling? Altså kontrol?
Man rekrutterer fra bloddonorkorpset, så de må allerede godt donere blod, og så får man nogle fæcesportioner fra de her bloddonorer, og så gemmer man dem i fryseren, og så tester man portionerne for en lang række sygdomme. Og når man så ligesom er sikker på, at der ikke er nogen af dem, efter der, så kan man pakke dem og bruge det her til
FMT. Så det er anorektikere, der får FMT fra raske mennesker?
Ja,
det er nemlig. Okay. Men der er ikke nogen kontrolbehandling? Sådan
ingen noget. Kontrolbehandling, og der er mange grunde til, at vi ikke gør det. Men i første omgang, så er det, skal vi overhovedet vise, at vi kan gennemføre det. Der findes to single case stories derude allerede, hvor at en anoretiker har fået en gang FMT tidligere. Der findes to case studies på det derude. Der er publiceret.
Ja.
Tilbage i 19, tror jeg, den sidste er. Og vi kommer så til at, i starten af næste år, komme ud med 20 patienter, som har fået, hvor vi har blodprøver og fæcesprøver før, og en uge efter.
Altså, er det kun for at se, om det kan lade sig gøre, eller monitorerer I også fødeindtag og sådan noget?
Det er udelukkende for at se, om det kan lade sig gøre. Vi kan ikke monitorere fødeindtag, men vi kigger på de der appetithormoner, som vi også har kigget på i musene, og vi vil gerne se, hvor meget vi kan overføre på den uge af bakterier, så plus at der er en masse sådan, viden, som patienterne selv kommer med, som er sådan lidt, det er måske lidt fluffy.
Kvalitativt.
Ja, det er måske lidt fluffy, men det er det, der skal til, for at vi overhovedet kan få lov til nogensinde at spekulere i at lave en fase 2 trial, hvor vi faktisk forsøger at lave behandling, ægte behandling på dem.
Jada, kura shit.
Ja, men hvis vi når, altså, jeg tror, baseret på det, vi har nu, der tror jeg godt, vi kan få lov til at lave sådan et fase 2-trial, hvor patienterne vil få gentagende gange i FMT over tid, hvor vi virkelig kan se, om vi kan lykkes med at skubbe til deres mikrobiom permanent.
Så I måler deres mikrobiom før og efter, ja, og I måler efter, de her, tager blodprøver før og efter?
Ja, blodprøver før og efter også. Og det er nemlig for at se, hvor mange kan vi egentlig overføre på helt ned på strain-niveau. Altså, hvor mange af bakterierne kan vi overføre på en uge, kan man sige.
Og det er jo svært, altså at skubbe til folks mikrobiom og sådan noget, ikke?
Det vil jeg tro, men anoretikerne har jo altså, gjort en god indsats for ligesom at udradere i forvejen, kan man sige, ikke? Og vi har sigtet efter nogle patienter, som er klar til at ville vende tilbage til normal kost, så de burde spise normalt, eller spise gennemsnitskost, om du vil. Altså vi vil helst have nogen, som er et sted, hvor de meget gerne, de er klar til ligesom at komme ud af deres spiseforstyrrelse, så de egentlig er villige til at spise det, der skal til, fordi hvis vi gav dem FMT'en, men de så ikke fodrede deres bakterier, så kommer vi ikke så langt. Vel? Så vi skal derhen, hvor at man er klar til at spise det her kost. Og det, når man gør det med anoretikere normalt, så er der jo det problem, at de får ikke den energi, de skal have ud af kosten, selvom de indtager mange flere kalorier end en gennemsnitsperson. Og de har masser af problemer med mavetarmbesvær, mavefølelse, hvor altså forstoppelse er alt muligt mærkeligt, og som giver angst for at spise i sig selv. Fordi de får simpelthen ondt i maven, de kan ikke komme af med det, der går uger imellem og sådan noget. Ikke? Så det alene der, hvis en overførsel af nogle af de her bakterier kunne hjælpe med at sætte gang i tarmen, hjælpe med at nedbryde noget af det her fiber, som de måske ikke kan komme af med ellers, og måske genstarte noget af signaleringen til hjernen, enten via immunforsvaret, enten via stoffer direkte ud af blodet op til hjernen, eller via nervesystemet, som nu snakker om den her gut brain axis, som er etableret, og som ligesom er de tre store muligheder, man har for at signalere mellem tarm og hjerne, og som er, ja, som er fuldstændig anerkendt. Og det tror vi kan genstarte hos anoretikerne. Ved at overføre bakterier, samtidig med at de ligesom går tilbage til gennemsnitskost, eller hvad skal jeg sige.
Ja.
Ja. Det er håbet med det.
Ja. Spændende.
Ja, det synes jeg, ellers ville jeg ikke arbejde med det.
nej, altså jeg kiggede kun sådan lige meget overfladisk på det for folk, der har overspisninger, altså binge eating, tvangsoverspisning, diagnoser, ja. Hvor der er lavet, jeg så bare ligesom, der var noget sammenhæng mellem nogle bestemte mikrobiotaprofiler og overspisning, og det var, og jeg tror måske også, der er lavet sådan noget FMT noget. Det synes jeg, kan huske, jeg så. Det gik meget stærkt på...
Altså man kan sige, det der er sket, det er, at man har brugt FMT til at behandle de her genstridige...
I mus, ja, altså.
Altså i mennesker har man brugt FMT i en lang overrække nu på ligesom at behandle de her genstridige clostridiale infektioner, som er ret farlige, og som krævede kirurgi og alt muligt før. Ikke? Ja. Og så finder man ud af, at vi kan faktisk behandle dem ret godt og rimelig simpelt ved at gøre det her. Og det har man så gjort i en overrække nu, og det har så gjort, at hvad skal man sige, der er kommet en sikkerhedsprofil på den her meget eksperimentelle behandling, som ellers er utrolig svær at måle og veje, fordi selv en kontrolleret donor, der leverer lidt forskelligt hver gang. Så det er noget meget divers, man har gang i. Men over tid, og især i USA, hvor man ligesom har en central lortebank, hvor det alle FMT'erne udgår fra. Jamen, du kan være professionel pooper i USA, ikke? Fordi der skal altså nogle donorer til, og vi er nået til et punkt nu, hvor det vi forestiller os at kunne bruge det her til, der skal vi bruge virkelig mange donorer. Fordi hver gang der kommer en ny sygdom på listen, vi skal screene for, jamen, så er der nogle donorer, der ryger fra. Ikke? Så selv corona har været på, ikke? Selvom det ikke umiddelbart giver nogen mening, så kommer den på. Og så er der nogle donorer, vi ikke kan få bruge deres afføring fra. Ikke?
Fordi de ikke må have haft det?
Ikke må have det i prøven.
Okay.
Tror jeg. Oh. Ja. Selvfølgelig. Så i USA har man den her centrale bank, hvor det ligesom er udgået fra. Og der er så nu foregået så mange kontrollerede brug af det her, så der er ligesom opstået en sikkerhedsprofil, der ligesom siger, at der er ikke ret meget risiko ved det. Meget mindre, end vi nogensinde havde forestillet os. Og så er det klart, så flytter risikoprofilen for, hvad for nogle typer sygdomme, man kunne forestille sig at bruge det til. Mm. Så har der virkelig kommet sådan en hel bølge af forskellige steder, hvor man har forsøgt at lave at bruge det.
Ikke? Altså, hvis man skal harmonisere det, laver man sådan noget, hvor man så blender poop fra 100 mennesker, for at kunne få en mere harmoniseret ting og lave FMT med
I sit studie? Det er der ikke gjort ret meget af, men det er en debat, som er op at vende, og fordi... Er det FMT'en i sig selv, og det, at man kommer med nogle nye bakterier, som er det vigtige? Eller er det vigtigt, at det er et sammenhængende økosystem, hvor alle ligesom kender hinanden fra starten af?
Ja, ja.
Så fra klassisk tankegang, så vil man ligesom blende og give det samme til alle ens forsøgspersoner, for ligesom at standardisere det, man får. Men hvis man gerne vil undersøge, om det er det komplette, sammenhængende, velfungerende økosystem, som ligesom gør forskellen, så må man jo ikke blende det. Så der er lidt forskel der.
Og det ved man ikke endnu, så eller hvad?
Nej, og det ved man ikke endnu. Og så,
en sjov sammenligning at lave, når den engang kommer. Altså.
Nej, helt åbenlyst jo. Helt åbenlyst.
lidt kedeligt arbejde også, fordi man vil gerne have det gøre noget, ikke?
Men sådan, jeg tænker, det er min holdning. Det er, at hvis du blander to mikrobiomer med hinanden fra starten af og introducerer det, så har du altså startet en mavekrig, ikke? Både med den smule bakterier, der er tilbage i systemet.
Så dit gæt er, at det vil have en negativ...
Med mindre, at det skal til, så jeg vil tro, at... Altså min indgangsvinkel til det er, at vi skal... De sygdomme, hvor du kan reetablere et sammenhængende økosystem, at det er der, hvor vi kan gå ind og gøre noget, ikke? Så med den, men the story's out on that one. Ja. Stadigvæk, ikke? Så, ja.
Sjovt.
Ja.
Det er sjovt, altså de der ting, hvor der er sådan noget, der egentlig sådan, hvor man tænker, at det her, det er sådan noget ret fundamentalt, logistisk, teknisk omkring det her.
Men, som sagt, vi har først lige fået lov til at begynde at bruge det sådan udenfor. Og de første par gange, hvor man så har forsøgt at bruge det til noget andet end Clostridieinfektioner, der har man ikke været så succesrig med det. Man har ikke fået den hurra-oplevelse, som man troede, man ville få. Og det kan der være mange grunde til. Men der er nogle af de sygdomme, som man har undersøgt i, hvor de var ret langt nede på min liste over sygdomme, jeg ville tro, man kunne ændre på den måde. Fordi den underliggende årsag til sygdommen nok skal findes et andet sted, og at det er ligesom mere en korrelation. Hvis du har massiv inflammation i tarmen, så kunne det sagtens være, at det bare er en korrelation, ikke? Fordi det,
ved du hvem? Kender du Stig Gunther?
Nej.
Så nu er storytime, anekdote. Ja. Træk lyd af øjen. Svup, ja. Her. Ja. For mange år siden, da vi lavede Fitness MK på Body 427,
ja.
Der lavede podcast med en, der hedder Stig Gunther, som var sådan en forgangsmand inden for det danske FMT-miljø.
Okay.
Han var stuntmand. Han er stuntmand.
Okay.
Så jeg tror, han er stoppet som stuntmand. Selvfølgelig kom til skade en masse gange.
Ah.
Fået antibiotika en masse gange.
Ja, du kan se, hvor henad. Ja.
Ender med at få sådan rigtig dårlig poops. Mm. Efter hans egen beskrivelse, så mener jeg, han sagde, at han havde ikke en solid poop, han selv kunne komme af med i 5 år.
Mm.
Eller måske var den der 8 år. Jeg tror, det var 5 år.
Ja.
Så det var sådan med, at for at gå på toiletting, så skulle han fiske dem ud, eller tage tarmskyldninger. Altså hver eneste gang, uden undtagelser i flere år i træk. Ikke?
Ja.
Hans kone, jeg tror faktisk også, hun var humanbiolog. Og så begyndte han at læse på litteratur om irritabel tyktarm, eller hvad fanden man kalder sådan noget der. Ikke? Altså sådan, det var, sådan, det var ikke, fordi han altid var forstoppet. Altså enten så var det
det ene eller andet.
Det ene eller andet. Ikke? Ja. Det var bare aldrig godt. Og typisk, altså sådan, men det var noget værre lort. Altså.
Ja.
Og så begyndte han at læse på det her, og så begyndte han, og han begyndte at kigge på, altså dengang, det er jo så været, det er jo 10-15 år siden det der, ikke?
Ja.
Og dengang, der var der jo ekstremt store forbehold omkring FMT, og ekstremt strenge krav til donorer og sådan noget.
Ja.
Og så forsøgte han faktisk ud fra, jeg kan ikke huske, om han allerede begyndte at lave sit eget donorkop der. Men han fik i hvert fald, han fik screenet nogle folk for nogen, som han vurderede var sund og rask og havde healthy poops.
Mm.
Så fik han noget boob fra dem og blendede lortet og kørte det igennem med et kaffefilter
og
sprøjtede lortet op bag. Ja. Så havde han sin første sådan hands-free poop.
Ja, jeg vil sige, ja, der er mange, jeg støder tit ind i folk, der siger, er det ikke ulækkert, eller er det ikke ubehageligt, eller det. Jeg tænker bare,
hvad er alternativet?
Han har været skide glad den dag, ikke?
Gjorde han det nogle dage, han gjorde det nogle gange ekstra,
og
endte med at få normale poops.
Ja.
Og så begyndte han jo at arbejde på at lave en FMT-klinik.
Ja.
Og begyndte at samle sådan et donorkorps i overensstemmelse med nogle af de amerikanske forskningsmiljøers guidelines for at lave.
Ja.
Og var sådan ret super seriøs omkring det, på trods af, at han ikke har nogen relevant akademisk uddannelse og sådan noget. Og startede den her klinik op, men så lukkede ned af Sundhedsstyrelsen, fordi det var for, altså, det var for regulatorisk.
Ja, jeg kan godt forstå det, vil jeg sige.
Altså, bevares.
Ja.
og endte med, og tror, han blev laboratorieleder hos Elias Hamlet, som har kørt nogle forskningsprojekter med FMT-behandling også.
Okay.
Så har jeg ligesom endt med at have sådan en tilknytning til det der. Altså,
jeg bliver tit trukket til siden, når jeg er ude og holde foredrag eller oplæg.
Folk, der har de der historier.
Nej, jeg lover dig, det er faktisk næsten hver gang, jeg kan spotte dem, fordi det er dem, det er dem, der står bagerst, ikke? Og de venter til alle de andre er gået, og så spørger de om ting, ikke? Enten hvordan de kan gøre det selv, eller har en anekdote, ikke? Og der er flere, der kender, der har på den måde har helbredt sig selv. Og det er ikke en opfordring til at begynde at gøre det. I mange år, der gjorde lægerne det ud bagved og sagde, prøv her, jeg må ikke give dig det her, så videre, men prøv lige at kigge på nettet. Der er altså do-it-yourself-metoder. Så der foregår, altså, og der er litteratur, der ligesom har undersøgt, hvor meget det er, og det er altså flere 100.000 i USA, der gør det om året selv.
Ja.
Og det er jo super ukontrolleret og alle mulige andre mærkelige ting, så man kan sige, det er ligesom sådan en afvejning, ikke? min forståelse af det probiotiske område, det er jo lidt det her med, at du har nogle bakterier, som du dyrker op, og du har en bakterie, den kender du rigtig godt, osv. Men det må typisk ikke sælges som medicin heller.
Fordi, der er jo de, der ganske få for
Christian Hansen. Ja, der er meget få, der må, og der er meget få af dem, hvor der egentlig må skrive på, hvad det er, de skal bruges til. Ja. Og det er jo fordi, at hele vores lovgivningssystem er udstyret til at lave medicin, der ligesom er et kemisk molekyl, som man kan styre. Ja. Hvor at bakterierne, selv en enkelt bakterie, man kender super godt, den har altså potentiale for at slå dig ihjel, hvis du har en dårlig dag. Ikke? Den kan i hvert fald være en kemifabrik, der kan producere mange forskellige stoffer. Ja. Så hvordan får man det igennem en juridisk, ligesom, og så er FMT jo endnu værre.
Det er jo en matrice.
Jamen, det er jo helt sindssygt, altså, ikke? Fordi, ja. fordi der er langt de fleste af os render rundt med patogener, der slår folk ihjel. Altså det er hver tredje, tror jeg, der render om den der Clostridium difficile, eller det er noget, den dur i hvert fald. Jamen så længe den er der sammen med alle de andre, så er der ingen problemer. Det er først, når du færdig har fjernet dem, så siger den, hov, der er plads til mig, nu bliver jeg til mange, og så ændrer jeg også adfærd. Og så har du et problem, ikke? Ja. Og så er det spørgsmål, hvor mange af vores infektionssygdomme, der i virkeligheden er det.
Det er ligesom, når folk de begynder på carnivore diet.
Det er jo så omvendt, så vil jeg sige, det er også derfor, at FMT'en virker på Clostridium-infektionen. Det er jo fordi, så genetablerer du det der, og så siger den, hov, nu er vi lige pludselig mange igen, nu er vi få igen i forhold til resten, og vi kan ikke finde hinanden, at kurumcentringen er gået i stykker, og så bliver de så normale igen, kan man sige, og så er de bare igen blinde passagerer, og venter til den dag, du bliver gammel, ikke? Og så æder de dig. Ikke? det er i hvert fald tankegangen. Så, ja. Men jo, og jeg synes, det er skide ærgerligt, at vi ikke kan komme tættere på det her.
Altså
ikke,
løse den regulatoriske knuder, der er omkring det.
Ja, og den ene måde, man gør det på, det er selvfølgelig, at man forsøger jo så at lave forskellige probiotika, og så slå dem sammen i et konsortium, og så ser man kan få det samme ud af det. Og det vil sige, der er helt klart nogle sygdomme, måske endda infektionssygdomme, der er Clostridium, hvor man kan komme hen til, at man dyrker 12 forskellige bakterier, og putter dem i en pille, og så spiser du den, og det er nok til at, ligesom, at stoppe den infektion, du har gang i. Det kan sagtens være. Nogle andre, sådan noget som spiseforstyrrelser eller noget andet, der er det måske mere komplekst, og man skal ligesom have genetableret hele det der økosystem i tarmen for at få det til at virke. Det er sværere at forestille sig, at man kan dyrke elefanter, papegøjer og giraffer hver for sig og proppe dem sammen og så genetablere den regnskov, der skal til, for ligesom at genstarte den der signalering, ikke? På en fornuftig måde.
Ja.
Men ja.
Men er der nogen, er der sådan fremskridt på det regulatoriske område, tror, i forhold til det?
Ja, altså. Der er et par firmaer i USA, to firmaer, tror jeg, som har fået lov til at patentere metoden til at lave FMT'erne. Det er i hvert fald noget i den dur. Så der er kommet lidt regulatorisk skred i det, så de må sælge det som medicin. Men det bliver også meget dyrt jo.
Altså lige pludselig, det bliver svært at skalere.
Ja, det er også sindssygt, det bliver meget dyrt, ikke lige pludselig. Så meget af det her foregår jo på hospitalerne under eksperimenter, kan man sige, hvor man har fået lov til at eksperimentere med den patientgruppe, og så undersøger man det. Og så kører det ligesom der. Det er også der, at det har kørt med Clostridium i mange år. At det ligesom hele tiden var et eksperiment, fordi man kunne ikke få det igennem som en behandling, men så kunne man hele tiden have et eksperiment kørende, hvor man kunne behandle de her for sjov. Ikke? Og så var resultaterne simpelthen ikke til at... altså, dem kunne du ikke overse. Så var man nødt til at gøre noget. Ikke? Så, jeg kan huske... Altså, for nogle år siden, var i England, der, ikke? Der viste de amerikanske kort, hvor de havde taget en beslutning om, at man ingen sted i USA skulle man være mere end en 2 timer væk i bil, for at kunne få en FMT. Og så viste de det britiske kort, og jeg var i Oxford på det tidspunkt, ikke? Og der var 3 steder i England, hvor man gjorde det. Ikke? Så det var jo helt blankt kortet, ikke? I forhold til det amerikanske kort, der var helt lettere til. Ikke? Man havde ligesom besluttet for det. Ikke? Så der er meget stor forskel på det europæiske, den europæiske situation og den amerikanske.
Men var det kun Clostridium-behandlinger?
Ja, det var kun Clostridium-behandlinger. Ja. Og så var man begyndt derpå at måske overveje at kunne bruge det til, i forbindelse med nogle cancerbehandlinger og sådan noget, hvor man ligesom skal reetablere en balance, før du kan behandle med whatever, kemo eller inhibitors eller noget andet. Ja. Fordi der er den her immunstabiliserende ting. Ikke? Og det er det næste sted, tror jeg, hvor der kommer til at være et gennembrud. Det er nok at bruge det som en supporterende behandling til nogle af de almindelige behandlinger, vi har i forhold til cancer og sådan noget. Fordi det er jo også en meget, meget alvorlig situation, så den lille risiko, der vil være for det, den er fuldstændig negligerbar. Altså hvis vi overfører en tarmkræftbakterie, der kan give dig kræft 30 år senere i tarmen, det er nok lige meget, hvis den kan redde dig fra at dø i morgen af den kræftsygdom, du allerede har.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Så der er den der risikoting der. Men jeg vil tro, at jo længere tid der går, jo mere vil vi se, hvor ufarligt det er. Og det kommer jo fra, at vi på et eller andet måde har fundet ud af, at bakterierne overfører en masse sygdomme, og vi har fået antibiotika til at behandle dem, og så har hele systemet ligesom fokuseret på det. Men hver gang vi har taget en antibiotika behandling for en splint i foden, eller hvad det nu kan være, jamen, så har man tæppebumpet alt, hvad man havde. Ikke? Mm. Og vi når igennem et liv i den vestlige verden og kommer igennem flere af de her behandlinger. Ikke? Og så er det, jeg siger, at nogen kan nemt genetablere det, så er det ikke et problem. Og andre, der er det måske én behandling, det er nok, så er du ude af balance. Og hvis ikke du ligesom gør noget for at komme tilbage, så er du på den. Ikke?
En af forskellene på, altså man kan sige, i USA, hvor man har selvfinansieret altså sundhedstjeneste, sundhedsydelser, og i Europa, hvor man de fleste lande har en eller anden form for universel sygesikring.
Ja.
Der er jo forskel på de steder, hvor man har en selvfinansieret, der har man det med at være mere liberal med brugen af antibiotika. Er det en ting, der sådan er slået igennem, så man kan se det sådan på befolkningsniveau nu, om det har en påvirkning på sådan noget mikrobiomdiversitet og afledte effekter?
Nej, det tror jeg, det er for meget at sige.
Okay.
Det tror jeg. Der
er selvfølgelig også kostmønstre, der er forskellige.
Ja, det er nok for... Men altså, det er simpelthen så en alvorlig indgriben i tarmmikrobiomets sammensætning, når man får de her antibiotika, ikke? Så... Det er et andet sted, hvor jeg også kunne se de her FMT'er blive brugt fremadrettet, ikke? Altså, når du kommer ind, og du har ude at spille hockey, eller hvad du har brækket benet, så kommer du ind, og det er alvorligt, så du skal opereres, ikke?
Ja.
Så tager man altså lige en ordentlig portion poop og lægger i fryseren af din egen. Så får du din operation, og du får din antibiotika, og så bliver du sendt hjem. Og hvis du så benet er rask, og du er rask, og der er ikke noget i vejen, så smider man den der portion, den smider man ud efter en måned. Ikke?
Hvis der er problemer,
men
så kan man
lige... Men fordi du har fået antibiotika, så kommer du tilbage med en klostridieinfektion, eller en anden infektion, der har fucket med dig, på grund af det her simple noget. Så har du altså din egen poop i fryseren, fra det tidspunkt, hvor du var velfungerende, som er din egen, så kommer du udenom hele donorproblemet.
Ja.
Og det her med at skaffe donorer, der er raske nok, det forsvinder, fordi det er altså din egen for 2 uger siden, hvor du er helt normal og havde det godt. Ikke? Og den måde at tænke på, altså det her, sådan, hvad jeg kalder det, auto-FMT, eller sådan, hvor du din egen donor fra det tidligere raske tidspunkt, den måde at tænke på, tror jeg virkelig flytter sig.
Tidsmaskinen, lort.
Er der sindssygt. Også fordi den tør du godt lave derhjemme.
Ja,
altså det tror der er mange, der godt vil ture at gøre derhjemme. Ikke? Jeg anbefaler det absolut ikke, for der er selvfølgelig stadig risiko forbundet med det. Men måden at tænke på, tror jeg, kan virkelig komme ud over nogle af de her med donorproblemerne.
Mm.
Og der er nogle andre ting, man kan løse med det, tror jeg. Og du får jo også noget, der er bedre tilpasset til dig, end i stedet for at få for en fremmed donor, hvis det er det, der skal til.
Ja, ja.
Jeg synes, det er meget spændende med det her med auto-FMT. Men igen, jeg er helt forrest på innovationskurven, hvor det er, altså, vi er i gang med noget, der er science fiction, og så vil jeg tage det skridt videre og sige, okay, jamen hvad nu hvis, ikke? At vi, måske skal astronauterne, når de kommer tilbage til jorden, så skal de måske have den, de afleverede i fryseren på NASA, inden de tog afsted, ikke?
Jo.
For der sker altså noget i virkeløse tilstand, med den kost, de spiser, super spændende forskning i øvrigt, ikke? Men jeg kunne godt forestille mig, at de havde gavn af at få deres egen retur, når de kom tilbage på planeten. Altså, og den analogi kan du bruge til mange ting, ikke? Altså, sikkert også med træning og med andre ting, ikke?
Der er så mange dårlige puns, der hele tiden byder sig til, at jeg struggler lidt for at holde dem hjemme.
Fordi jeg arbejder med det her og snakker om det hver dag, så har jeg luet de fleste af de her poop jokes ud, ikke? Men altså, og prøve at komme af med dem, inden vi skal så snakke om det. Men der er uendelige af dem, og det er jo selvfølgelig også meget sjovt. Altså, og det er jo med til at, ligesom at løse sådan en... Altså, når det er jo noget af det er relativt alvorligt, ikke? Så med til at løse det op, så. Men det er sådan, som jeg ser det. Og så er der en helt anden vinkel på, som vi ikke snakker om, det er, at man er begyndt at kigge på, om man skal fraktionere den her FMT, og så man ikke giver bakterierne, men sådan set kun giver bakterievirus. Så man fjerner bakterierne så, og den risiko, der ligger ved det, og så tager man ligesom de virus, som er i tarmen også, som kun angriber bakterier.
Ja.
Og så bruger dem som middel. Og det har faktisk været, altså nærmest før man rigtig opfandt penicillin, så forsøger man at bruge bakteriernes egne sygdomme til at slå dem ihjel med,
ja,
og var ret succesrig med det egentlig. Men så kom penicillin, og så var det ligesom, så havde vi et andet værktøj. Og
man skal nok snart til at kigge på det igen.
Jamen, det er der, vi er nu. Af forskellige årsager med resistensudvikling og sådan noget, der er det næste. Plus også, hvis FMT skal være noget fremadrettet, så skal man nok adressere sikkerhedsprofilen på forskellige vis. Ikke? Og en måde kunne være simpelthen at fjerne alle bakterierne, og simpelthen kun altså blive ved med at filtrere det, indtil man når ned til, at det kun er de virer, som angriber bakterierne i sig selv, ikke? Og så bruge dem som, i stedet for massebombning, så bruge dem som specifikke missiler.
Hvor specifikke er de der fag og sådan noget?
Igen, jeg er ikke fag-ekspert, men arbejder sammen med mange, der er, og min fornemmelse er, at historisk set, og når man går ind og kigger på dem, så er de meget, meget specifikke.
Okay.
Men jeg tror også, der sker det, når dit favoritføde er væk.
Finder man noget andet.
Ja, så bliver man sgu lidt, altså den her stork, der spiser de her specielle fisk, eller hvad det nu kan være, hvis de ligesom er væk, så spiser den sgu også de andre fisk, tror jeg. Altså, men det er på det niveau. Jeg tror, der har været en idé om, at de har været meget, meget specifikke, og man kan bruge dem på den måde. Men jeg tror, der sker noget, hvis man begynder at manipulere, så kan man nok udbrede deres specificitet.
Der vil jo også være et ret intenst selektionspres for at finde noget andet.
Helt vildt. Så lige nu er der sådan et ekstra lag om på, hvor folk begynder ligesom at kigge på, om vi kan nøjes med at tage bakteriofagerne, de der virus, der angriber bakterierne, om vi ligesom kan nøjes med bare at overføre dem. Og det er der sådan, gryende håb om, at det faktisk godt kan være tilfældet i nogle situationer.
Ja.
Så.
Er der RK-bakterier i tarmen også?
Det vil jeg tro. Ja, det er der. Ja, når man kigger efter dem, ja.
Så man, det er en del af mikrobiomet?
Ja, ja, ja. Altså nu, når jeg snakker mikrobiom her, så laver jeg altid den, så går jeg direkte over til bakterierne, kan man sige, ikke? Fordi det er dem, der er flest af, og det er dem, vi ved mest om af forskellige årsager. Men der er jo alt muligt andet i også, ikke? Og det begynder også langsomt at blive forsket mere med i tarmens svampe og sådan noget, ikke?
Ja, hvad med sådan, ja, fordi det næste spørgsmål, ja. Det var sådan lidt større mikroorganismer.
Ja, men altså, der er nok en tvivl om, at de har en effekt, altså helt op til parasitter, har nok en effekt, ikke? Og når man får en parasitbehandling for at sænke sit, for at ændre sig på sit immunforsvar, og det har man ligesom prøvet at bruge til forskellige sygdomme.
Ja, altså hvor man bare lige så folk er med, hvor man giver folk parasitter, ja, fordi det påvirker folks
immunsystem. Man tager indvoldsorm, som vi har udviklet os med gennem hele vores evolutionshistorie, så giver man, så reintroducerer man nogle af de her indvoldsorm, som vi egentlig har luet ud for længe siden i den vestlige verden i hvert fald, i stor stil. Så giver man nogle af dem retur, og så kan man faktisk se, at nogle af de her immunforsvars problemstillinger, de forsvinder, fordi man ligesom, det ved jeg ikke, immunforsvaret har man andet bekymret sig om, eller man ligesom er vendt tilbage til noget, der er mere normalt, kan man sige. Ikke?
Ja. Men når det skal vende del for sådan nogle overfølsomhedssygdomme, ja. Og en lille smule gigt, tror jeg også.
Ja, ja, nemlig. Men når man kigger på, hvordan det bakterielle mikrobiom så ændrer sig, så ændrer det sig også, når du giver parasitterne. Så er det spørgsmålet, hvad er det egentlig? Er det parasitterne, eller er det den regnorm-effekt, som jorden lige pludselig bliver rodet rundt i, lige pludselig ændrer bakteriernes sammensætning så også? Så, og måske er det begge dele. Så man kan sige, jeg tror, det er hele økosystemet, der er spændende. Der er forskellige grunde til, at vi kigger mest på bakterierne. Dels fordi det er dem, der er flest af, og det er dem, vi har haft flest værktøjer til at angribe med. Ikke? Med de andre svampe og menneskevirus og virus til bakterierne, og sådan, de er ved at hente ind, vil jeg sige. Ikke?
Ja.
Så vi kan kigge på flere ting af det.
Jeg har en parasit-anekdote også.
Ja, kom med den.
Jeg boede på Østerbro på Aarhusgade, og det var... Min søn, han har nok været 3-4 år. Han gik i børnehave.
Så er der børneorm.
Nej, det er bedre end det.
Nå, det er bedre end det.
Det er bedre end det. Okay. Altså, min ekskone og mig, vi var lige gået fra hinanden der.
Ja.
Så jeg var alene sammen med ham. Så skulle jeg skifte hans ble, og så hans ble, der var der simpelthen sådan en 30 cm lang...
Spolorm eller noget.
Ja. Levende Joe, som lå og vrede sig. Og desværre så var jeg ikke åndsen at være der nok til at tage et billede. Det var tilbage i de gode gamle nok 32-33-10 dage. Ja.
Hvad for en slange har bidt dig?
Men det var så, jeg tror, eller jeg ved ikke, hvis man har haft noget patofysiologi i spolorm, når man ser billeder af dem, så er det jo normalt, så ser man sådan nogle billeder af sådan små orme, der er sådan nogle bunter, hvor de fylder tarmen helt. Hvis der ikke er så mange af dem, bliver de ret store.
Ja, det kan jo blive ret store.
Og det medicin, man får, det er noget, der gør, at de ikke kan optage sukker, og så skrider de, fordi så er det kedeligt at være i en tarm.
Altså. Jeg
kunne ikke få fat på vores læge, fordi at han havde sommerferie, så skulle vi have sådan en anden læge. Og var sådan, det var en stor en, sådan jeg havde aldrig set før. Ja. Det var så en, der skulle til at få pension.
Jeg var glad.
Han var sådan helt glad. Jeg var sådan, what the fuck, bro? Ja. Altså, Gustav, han havde ikke lagt mærke til noget.
Nej.
Så fik de han så det der medicin, så kom han så i børnehave, og jeg fik at vide, det kan godt være, der kommer en eller to mere. De er ufarlige, de smitter ikke, deres livscyklus er kompleks og sådan noget. Så kom der en eller to mere ned i børnehaven, og de der pædagogdamer, de fik også sådan
fik
en overraskelse. Ja. Men jeg siger, der sådan 30 cm lang viden. Sådan, ja, det var next level, som man siger.
Ja. Men, altså, men sandheden er jo nok, at vi har været fuldstændig riddled med dem igennem vores evolutionshistorie.
Ja,
ikke?
Ja.
Så det, at vi har luet dem ud, det har helt sikkert også noget at sige. Ikke?
Ja.
Så altså, ja. Der kan være mange grunde til, at ens mikrobiom er som passer os bedst, ikke, i forhold til de sygdomme, vi udvikler. Så, ja. Men
hvor er det nu, det der? Tør du sige noget om det der forsøg, eller er alting, har I slet ikke kigget på noget?
Nej, vi har ikke kigget på noget af det nu overhovedet.
Jeg har ikke åbnet dosen?
Nej, fordi det gør man på én gang.
Ja.
De skal behandles ens, og så videre. Men altså, vi kan gennemføre det. Det er jo nok, nok svaret. Ja. Nogle af de forbehold og nogle af de problemstillinger, vi havde forudset, der kunne være med at rekruttere, synes jeg, det er gjort til skamme.
Okay.
Jeg tror, at de patienter, der har henvendt sig og gerne vil være med, de har selvselekteret, kan man sige, fordi det er tydeligt, at det er...
Det er dem, der er bedre kørende.
Ja, de er bedre kørende, og mange af dem er under uddannelse og sådan noget. Det er nok noget, man skal kunne forestille sig, hvad det er, vi forsøger at sige, før man overhovedet tør melde sig til at få FMT. Ikke? Og de... De får de her piller, som er fyldt med det her afføring, og som er frosne.
Det er nogle store kapsler, der
er. Det er nogle store kapsler, ja, nu siger piller, men det er store kapsler, op til 25 store kapsler. Man skal, det er sådan et helt glas, ikke? Man skal sluge inden for en times tid, ikke? Ja. For at få nok materiale ned, simpelthen. Ikke? Man kan også vælge at få det med slange op bag i, eller...
Kan man godt få slangen langt nok op bag i, til at det kommer det rigtige sted hen?
Det er et godt spørgsmål, men ja, det mener vi, at man kan, ikke? Men det er klart, de to metoder er vidt forskellige, jo.
Ja.
Men fremadrettet er det smarteste, hvis man ville kunne gøre de her ting med kapsler. Man kan sagtens forestille sig, at nogle anoretikere kunne man kurere helt på den her måde. Det er måske et fortal. Men man kan også sagtens forestille sig, at en stor del af dem ville skulle have en gang imellem hver anden måned eller tredje måned, ligesom skal igen...
En booster.
Ja, skal have en booster, fordi der er nok en grund til, at de taber deres tarmbakterier, eller måske ikke er så gode til at fastholde dem. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men så er det jo heldigvis nemt, fordi så tager man bare en gang piller fra fryseren, ikke? Ja. Og i det her tilfælde kunne man sagtens også forestille sig, at det også kunne være auto-FMT fremadrettet, ikke? At man simpelthen, nu går det godt, nu går det fint, det er de bakterier, der fungerer for mig, og jeg er 2-3 måneder inde i, og ingen problemer, og så giver man lige en portion. Og så når vi 3-4 måneder længere hen, og så kan man mærke det hele krasser igen, og appetitten er mærkelig, og man får forstoppelse, whatever. Så har man heldigvis noget, man kan vende tilbage til. Ikke?
Ja.
Men det er også det er science fiction på nuværende tidspunkt. Men det er det, vi prøver at populere, og ligesom sige, men lige præcis med anoreksi, der er det ikke kun, det kan også godt være et tarmbakterieproblem, der er ligesom med til at fastholde jer i det. Og det tror jeg, der er psykologisk er godt, ikke? Altså, det er ikke noget, du har gjort for dig selv. Altså, der er noget, vi kan afhjælpe her, ikke? Så.
Ja. Nej, jamen, det er jo også, altså man kan sige, det er jo en form for adfærdsafhængighed. Adfærdsafhængigheder, de opstår som coping-strategier ofte for andre ting i ens liv. Så ofte er der et eller andet psykologisk gods, ikke?
Altså, jeg synes, hele det der felt er superspændende. Altså, hvis man tager, jeg har nævnt det før, tror jeg, man tager fire forskellige grupper mus, og så fodrer man med forskellige kost. Og det gør man i 4 generationer, eller 5 generationer. Så hvis man så tester musene for, hvad de foretrækker at spise, så foretrækker de at spise det, som de har fået gennem 4 generationer. Det foretrækker de at spise. Men hvis man så bytter rundt på tarmbakterierne på de her mus, så kan de altså finde på at spise de andre ting. Så der er noget med, at Carisobactus også vil være med til at sige, hvad de gerne vil have, at du skal gå ud og finde og spise.
Så det påvirker sådan noget sensorik, opfattende sensorik?
Det påvirker formodentlig, hvad du har lyst til at spise. Ikke? Så i hvert fald i mus, ikke? Nu skal vi lige huske at holde styr på det, ikke? Men hvis vi bytter rundt på tarmbakterierne i mus, der har været vant til at få en bestemt føde, og bytter rundt på dem, så foretrækker de lige pludselig den anden form for føde. Så det synes jeg er... Der er ingen mennesker, der kan lide at få at vide, hvor meget deres biologi betyder for den måde, vi opfører os på i trafikken, eller hvad det nu kan være. Altså,
det er fordi, de tror, at ting gør en forskel. De tror, at ting betyder noget i det store hele.
Nå, historisk set har vi ikke så gode til at få at vide, at vi er langt stykke hen ad vejen af store primater, vel? Altså, og meget af det er biologi. Det, vi kan godt lide selv at have styr på det, ikke? Og sådan noget som, hvorfor har jeg lyst til at spise det her sukkerpjat sent om aftenen? Altså, jamen, det kan godt være, det er ikke helt 100% af dig, der synes, der skal ekstra sukker i systemet. Det er i hvert fald ideen, ikke?
Så.
Og alt den sundhedsviden, vi har om kost og helbred, altså som jo sound, der har man bare ikke før nu rigtig faktoret mikrobiomet ind i, kan man sige. Ikke? Så når vi ved, at broccoli er sundt for dig at spise, det ved vi. Det er godt at spise noget broccoli. Så har man ikke tænkt over, at det er blandt andet fordi, at vi også fodrer bakterierne. Så nogle af de kostfiber, der er i broccoli, dem kan du ikke selv udnytte, men det er bakterierne rigtig gode til. Og så kan du få et divers, ligesom en fødekæde der op at køre, hvor bakterierne kan spise nogle af dem, og noget af de bakterier producerer, det er der nogle andre, der kan spise, og så får du det diverse mikrobiom. Så hvis man tænker sådan, det er i hvert fald det, jeg gerne vil provolere, ikke? Man tænker sådan, man ikke nødvendigvis kun fodrer sig selv, man fodrer også den kompostpunkt, man retter med nede i tarmen, ikke? Som skal fungere, ja. Og som skal kunne nedbryde, og som skal kunne varme og alt de ting.
De her, hvad kan man sige, nedbrydningsroadmaps, der er nedbrydet forskellige... fødeemner, grundlæggende, ikke? Altså, alting bliver nedbrudt i nogle diskrete, afgrænsede trin, ikke? Altså, det enzym kan gøre det, det enzym kan gøre det, det enzym kan gøre det. Jeg ved ikke, hvor mange trin, der gennemsnitligt set er, for at komponenterne er optagelige.
Det er sikkert omvendt proportional, men altså, hvis du har den simpleste sukker, så fiser den lige ind i dig, ikke? Så er der ikke, der skal ikke være nedbrydning til, ikke?
Men altså, aner ikke, om det er 5, eller om det er 20, eller, altså sådan, og så er det selvfølgelig alt det mekaniske, og pH, og salt, og whatever, og sådan noget. Ikke? Altså sådan, men i hvilket omfang er de her metaboliske roadmaps tegnet? Altså, eller jeg kommer foran mig selv. Spørgsmålet er nok i virkeligheden, der er jo rigtig mange, der har irriteret tyktarm og forstyrret fordøjelse på alle mulige måder. Ikke? Og forklaringen er jo ofte et eller andet, at det enzym, eller den baktuse, der skal stå for et bestemt trin i den nedbrydningskæde, er fraværende, så man får en ophobning af et eller andet, som der ikke normalt skulle være der.
Det kunne godt være.
Og så er der nødt til at vokse nogle andre baktuser frem for at spise det, eller også så er selve det stof irriterer på sig, for sig selv på en eller anden måde. Eller sådan noget, ikke? Men i hvilket omfang er de der roadmaps, altså de der nedbrydningskæder, i virkeligheden karakteriseret?
Jamen, hvis du kigger på sådan et øjebliksbillede af, hvad for nogle bakterier, der er i tarmen, og så samtidig med metabolomics kigger på, hvad for nogle stoffer, der så er i tarmen på samme tidspunkt, ikke for ligesom at se, hvad. Så er det nogle øjebliksbilleder, og meget af det, noget af det ved vi godt, hvad er, og så videre, men mange af stofferne, mange af nedbrydningsstoffer, vi aner ikke, hvad de skal bruges til, altså vi ved ikke, det er simpelthen rent kaotisk. Det.
Men altså, er man 5% i mål, eller 25% i mål, eller 50% i mål, eller...
Mit bedste gæt er, at man nok kun er 5% i mål.
Okay, klart, så er bare for at vide, hvor man er henne.
Jeg tror, det er, igen, regnskovsanalogien, ikke? Det er noget mere, altså...
Det er en type af viden, hvor man er nødt til at have viden en ret stor del af det, før det kan bruges prædiktivt. Ikke?
Ja, helt vildt. Altså, og igen, fordi det er øjebliksbilleder, så kan det være, at lige nu ser det ud, som om der ikke er den store nedbrydning i det her mul, eller hvad det nu kan være, men det kan der så være 2 dage senere. Ikke? Det er virkelig svært at...
Ja. Andet spørgsmål.
Ja.
Eller, det er jo ikke det andet, men endnu et spørgsmål. Det her med at spise insekter.
Ja.
Er jo blevet populært.
Ja.
Insekter indeholder kitin.
Ja.
Som der jo i nogle settings i hvert fald bliver præsenteret som svarende til ikke opløselige kostfibre.
Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det, du pupper ud igen.
Kan det om det også kan fungere som substrat for sådan noget mikrobiom noget?
Hvis man biokemisk går til alle de der stoffer der, så overordnet snakker vi om kostfiber. Men der er jo nogen, som hverken...
Masser af underinddelinger.
Ja, altså. Der er jo nogen, som du ikke kan nedbryde, og der er nogen, som bakterierne heller ikke kan nedbryde. Ikke? Ja. Og så begynder vi at... Altså, og der ved jeg ikke lige, hvor det der ketin, det
er... Det falder nok ind på noget relativt svært nedbrydeligt.
Ja, det rører nok ud igen, og der er nok ikke nogen, der sådan lige kan nå at nedbryde det på den tid, det er inde i dig. Det er mit bedste gæt. Okay. Ja. Og sådan er det nok også med nogle andre ting. Hvis det bliver meget komplekst, så kommer du ikke til at nå at nedbryde det, kan man sige, i den periode, som du
har inde i dig. Nej, nej, nej.
Som jeg også siger noget om, at tarmhastigheden er vigtig for det her, ikke?
Ja, ja.
Fordi det er jo sådan noget med, hvor lang tid kan tingene være i kontakt med noget, ikke? Og det er altid plus og minus. Så hvis du har en meget langsom tarm, kan man sige, så hvis du spiser noget, der er karcinogent, så har du det lang tid ind i kroppen.
Og længere eksponeringstid.
Ja, så i virkeligheden, så er det, hvis du spiser alt for meget grillmad, så er det altså godt bare at komme af med det. Og måske med nogle andre ting, der vil du gerne have, at det bliver i kroppen længe, så du kan nå at udnytte energien, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og historisk, altså igen, evolutionært historisk set, så har man nok, i perioder har man skulle spise elefant og masser af alt muligt, og det, så skal du bare give den gas, så vi hurtigt skulle kunne omstille. Og så i andre perioder, i vinterperioden formodentlig, så har man skulle leve af ingenting, og man har skulle få så meget energi ud af det, du har fået ind som muligt.
Ja.
Så der er nok, altså som gennemsnit er der nok en stor plasticitet med det. Du kan godt spise, du kan godt skifte, og det er jo nok det, vi også ser. Ikke? Du kan godt skifte fra uge til uge, kan du godt skifte, hvad du spiser, og hvor meget du spiser osv., uden at det nødvendigvis behøves at gøre noget. Men så er der bare ude i klokkeformen der af befolkningen, så er der bare nogen, hvor det ikke går så godt, ikke? Hvor der er en effekt af det, og man ikke har nemt ved at vende tilbage til noget velfungerende bagefter. Ikke?
Mm.
Eller man ender i kun at spise elefant rigtig meget, ikke? Og det kan så ende med nogle forskellige sygdomme og sådan noget. Ikke? Så.
Ja.
Ja. Det er noget af det, jeg prøver at tænke ind i det hele tiden, det her med, hvordan har jeg egentlig set ud, ikke? Det har nok været skidesmart at kunne spise det, der var til stede, og få så meget energi ud af det som muligt, ikke? Og hvis du har en langsom tarm, men du har masser af energi, det giver ikke mening, så skal du bare have noget ind, ikke? Og noget ud. Altså, så skal du bare høste så meget som muligt, du kan, ikke? Ja.
Ja.
Så spisevarieret behøver jo ikke at være på hver tallerken.
Nej. Men jeg tænker, at det går lidt, stikker lidt tilbage, altså tilbage i det der med sådan feeding efficiency. Mennesker har jo også en ret høj feeding efficiency.
Ja.
Men det er jo også inden for rammerne den slags mad, vi normalt har adgang til.
Ja.
Dengang, hvor folk de levede sådan lidt mere af rødder og bær, og altså, der vil jeg gætte på, at den har været lavere. Altså fordi så er der mere, hvis ikke den er 95%, men den er 80-70, så er der mere moduleret mad på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Altså, det virker som, det er moduleret mod meget, i hvert fald i det kost, der bliver præsenteret for kroppen nu, at det er som om, at der er en meget høj optagelighed.
Jo, det er jo nok et mål, altså hvor meget energi man egentlig smider ud med afføringen. Ikke? Altså, ja. Og det kan være godt i nogle situationer, og dårligt i nogle andre situationer. Og det er noget, det vi har nemt ved at kigge på i musemodellerne, fordi der kan vi samle det ind og ligesom lave kalorimetri på det, og ligesom se, hvor meget der kommer ind, og hvor meget kommer ud, og hvor meget.
Ja, ja. Ja,
og hvor meget, Så der er lidt forskel på, hvad man mener med energieffektivitet, ikke? Fordi er det, hvor gode bakterierne er til selv at rave til sig, eller er det, hvor gode de er til at lave kostens energi tilgængelig for dig? Der er ligesom lidt forskel der, ikke?
Så ja,
man kan sige, hvis de her kostfiber bliver nedbrudt af bakterierne, og der er tid nok til det, jamen så ender de med at præsentere noget energi for dig, noget mere energi ud af den samme kost for dig, som du kan optage, end hvis du ikke havde den nedbrydning af de fiber.
Ja.
Så vil de ryge ud med bagud, kan man sige, ikke? Om det er godt eller skidt, det kommer lidt an på situationen, vil jeg mene igen, ikke? Det er lidt relativt.
Ja. Og jeg tænker meget på sådan nogle reglerne. Jeg har jo lavet sådan noget regulatorisk arbejde på ja. Fødevareområdet også.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på reglerne for, hvordan man må deklarere energiindhold. Man bruger jo ikke bombekalorimetri til at angive energiindhold for fødevare længere. Man regner det ud fra forskellige typer af fedtstoffer, kulhydratforbindelser og sådan noget.
Altså de simple stoffer, dem optager man nok relativt hurtigt, og højere op i tarmen, end der, hvor bakterierne er,
kan man sige. Men der, hvor det er sådan forskellige typer af kulhydrater og fordøjelsesresistente stivelser og sådan noget, så begynder det bliver mere kompliceret lige pludselig.
Ja, det
bliver svaret betinget af, hvordan man er skudt sammen.
Ja, jeg tror, op til 10-15% af energiindholdet, alt efter hvad det er for en kostsammensætning, vi snakker om, kan være mere eller mindre tilgængelig for den enkelte person, baseret på deres mikrobiom. Ja. Og det tænker vi ikke over, når vi kigger på en varedeklaration, at der faktisk kan være den forskel. Når vi så kigger ud i den virkelige verden, skal man sige, så ved vi jo godt, at der er nogen, der tager meget på noget, og ikke der er nogen andre, der ikke gør noget andet. Og, så der er jo nok forskel på os i høj grad, også på det punkt der. Ikke? Det synes jeg er super spændende. Altså, vi ved ikke ret meget om det i virkeligheden. Altså det hele det her med at have tarmhastigheden med på, hvad for noget sætter tarmhastigheden op, hvad for noget sætter den ned, og hvad gør det så ved hele den der mekanik der, det er, jeg synes, det er rigtig spændende. Der er masser at komme efter.
Ja. Jeg har ikke flere spørgsmål. Har du noget, du lige skal klemme ud mellem sidebenene her på falderæbet?
Nej, der er ikke noget, jeg skal plukke. Jeg kan virkelig godt lide at snakke om det, og vi kunne lave en helt program kun med jokes. Det må være til.
Med røv og poop jokes.
Kun poop jokes. Det skulle være rimelig oplagt.
Så. Ja.
Men tak.
Fedt. Jamen tak, fordi du kom forbi. Hvor kan man følge dit arbejde hen?
Jamen jeg er ansat på KU, på Food, på Fødevarevidenskab. Og der har vi en masse på deres hjemmeside, men også på min private LinkedIn-profil, der lægger jeg alting op. Så.
Fedt.
Ja.
Ja. Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Det kan streames inden fra min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk, og man kan podcasten fra alle de vanlige podcasttjenester. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind til programmet, og det er på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Instagram eller Facebook-sider, der begge to også hedder Fitness MK.